Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. Slovensko muzikološko društvo je Mantuanjevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom v stroki letos prisodilo Darji Koter, glasbeni zgodovinarki zaposleni na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Mantuanjeva nagrada, ki jo društvo podeljuje za življenjsko delo, pa tokrat ni bila podeljena. Člani strokovne komisije za dodelitev nagrade in priznanja so bili soglasni, da nihče od treh predlaganih kandidatov tokrat ni ustrezal merilom, predvidenim za podelitev Mantuanjeve nagrade za življenjsko delo. Kot piše v temeljitvi priznanja, Koterjeva s svojim strokovnim in raziskovalnim delom intenzivno soustvarja dosežke slovenske muzikološke stroke. Priznanje je društvo namenilo za monografiji Slovenska glasba 1848 do 1918 in Slovenska glasba 1918 do 1991. Knjigi sta posledica poglobljenega sistematičnega študija slovenske glasbene zgodovine, povezanega z njenim pedagoškim delom, ki ga kot redna profesorica za zgodovino glasbe opravlja na Ljubljanski glasbeni akademiji. Slovenska glasba 1848 do 1918 je strnjen prikaz glasbene preteklosti na Slovenskem, ki temelji na sintezi zapisov in dognanj različnih raziskovalcev, nastalih v petih desetletjih po objavi temeljne študije Dragotina Cvetka z naslovom Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. V knjigi Slovenska glasba 1918 do 1991 pa je avtorica Darja Koter celovito prikazala obdobje od prve svetovne vojne do praga današnjega časa. Pri tem se je zaradi manj obsežne ali celo odsotne literature oprla tudi na primarne vire in na številne avtobiografske zapise. Darja Koter je diplomirala, magistrirala in doktorirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svoje raziskovalno delo je začela kot kustosinja zbirke glasbil v Pokrajinskem muzeju na Ptuju, kjer je delovala pred zaposlitvijo na akademiji. Pod njenim vodstvom je zbirka leta 2000 dobila status nacionalnega pomena. Nagrado in priznanje, poimenovano po Josipu Mantuanju, ki je položil temelje slovenski muzikologiji, društvo podeljuje bienalno od leta 2004. Nagrade so doslej prejeli Andrej Rijavec, Primož Kuret, Jože Sivec, Marija Bergamo in Juri Snoj, priznanja pa Edo Škul, Gregor Pompe in Zoran Krstulovič. V Krškem so slavnostnim koncertom Big Benda RTV Slovenija odprli celostno prenovljeno veliko dvorano tamkajšnjega kulturnega doma in njegove spremljajoče prostore. Naložba je občino Krško stala 1,7 milijona evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna pa bodo zanjo dobili 1,4 milijona evrov. Direktorica kulturnega doma Krško, Katja Ceglar, je povedala, da so hkrati s prenovitvijo velike koncertne dvorane, ki z dodatnimi sedeži sprejme do 6 obiskovalcev in hkrati med Zagrebom in Ljubljano velja za največjo, posodobili tudi njeno opremo.
Celostno smo obnovili veliko dvorano s pripadajočimi spremljevalnimi prostori, torej garderobe za obiskovalce in za nastopajoče. Celotna investicija, pač obnova je vodena strani občine, obsega cirka 1 700 000 evrov, s tem, da je vložek občine okrog 315 000. Torej, s celostno prenovitvijo dvorane smo popolnoma posodobili dvorano, zamenjali akustično školjko, nove sedeže imamo, imamo nov oder, imamo novo hidravliko, orkestrske jame, posodobili smo svetlobno, scensko tehniko, imamo novo ozvočenje, nov klavir, predvsem pa je tudi zelo pomembna digitalizacija kinematografa, no, v osnovi gre pa seveda tudi za energetsko sanacijo, se pravi izolacijo stropa te velike dvorane, ki do zdaj ni imela ustrezne izolacije in seveda posodobitev vseh električnih napeljav, ki so bile že res dodobra dotrajene.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Priprave na škofjeloški pasijon dobre tri mesece pred uprizoritvijo postajajo vse bolj intenzivne. Ta teden poteka vrsta pasijonskih dogodkov, začenjajo se igralske vaje, rezerviranih je tudi že precej vstopnic. Škofjoloko je prevzel pasijonski duh, so prepričani organizatorji, ki jim neuspela kandidatura za UNESCO-v seznam ni vzela optimizma. Kot je na novinarski konferenci v Škofji Loki pojasnil predsednik muzejskega društva Škofja Loka Aleksander Igličar, ki je konec novembra sodeloval na zasedanju UNESCO v Parizu, bo potrebnih nekaj dopolnitev pri kandidaturi škofjeloškega pasijona za vpis na UNESCO v seznam nesnovne kulturne dediščine.
V letošnjem letu žal škofjeloški pasijon ni bil uvrščen na ta seznam. Strokovni odbor, ki podrobno je pregledal vse prijave, je navedel nekaj dopolnitev, ki jih je potrebno narediti. Predvsem je mogoče izpostavil, če poudarim tri stvari, da v prijavi ni bilo zadost pojasneno, zakaj neoprizarjanje pasijona od leta 36 do 99, da je treba to bolj pojasniti in tudi v prijavi pojasniti, kakšni so bili elementi, da se je ta avtentičnost ohranila. Potem je potreba pojasniti, kako bi vpis na seznam svetovne dediščine pripomogel k prepoznavnosti nesnovne dediščine pri škofjeloškem pasijonu in pri povečevanju njegovega zavedanja v lokalnem okolju in tudi širše. In tretji vidik, ki je mogoče tudi zanimiv, v kandidaturi je treba več napisati, kako zaščititi škofjeloški pasijon pred morebitnim večjim zanimanjem, da ne rečem obiskov udeležencev v primeru, da bo to uvrščeno na svetovni seznam. Tako da odločitev o umiku je bila sprejeta že pred generalnim zasedanjem, kajti to omogoča, da se ponovna kandidatura vloži že konec marca 2015. Ciklus traja leto pa pol, da se vsi predlogi ovrednotijo, preštudirajo, tako da naslednjo zasedanje, ki bo odločalo o vpisu škofjeloškega pasijona, bo novembra 2016.
Tako predsednik muzejskega društva Škofja Loka Aleksander Igličar. Ne glede na to, da škofjeloški pasijon letos še ne bo vpisan na seznam UNESCO, pa to ne omejuje uspešne uprizoritve prihodnje leto, je prepričan vodja projekta Škofjeloški pasijon 2015 Matej Mohorič Peternel.
Promocijske, tudi prodajne in organizacijske ter režiserske aktivnosti potekajo nemoteno v skladu z načrtom. Zapravo imamo v pasijonski pisarni vzpostavljeno ekipo petih ljudi, ki dela na svojih področjih. Potem imamo usporedno s tem imamo organizacijsko ekipo nekje desetih ljudi, ki tudi pokrivajo ta zelo pomembna področja, da bo vse nemoteno funkcioniralo, ko bodo obiskovalci prihajali v Škofjo Loko. Intenzivno poteka obveščanje zaključenih skupin in lahko povem, da je sploh zaenkrat zelo dober odziv strani župni, pa tudi iz drugih skupin. Na voljo imamo nekje 24 tisoč sedišč in če upoštevam dozdajšnje rezervacije plus tiste goste, ki bodo v Škofjo Loko prišli brezplačno, na ogled škofjeloškega pasijona je trenutno nekje 41% sedišč v bistvu že zasedenih, no? Kar je, mislim, da lep rezultat in znak nekih aktivnosti, ki smo jih do sedaj izvedli.
Tako Matej Mohorič Peternel, no z dogajanjem je zadovoljen tudi škofjeloški župan Miha Ješe.
Ta teden lahko rečemo, da se je pasijon že začel. Trije dogodki so, včeraj je bilo res na tako pristno srečanje pasijonskih duš, lahko rečemo, večino so bili to organizatorji, izvajalci in pa veliko je bilo tudi igralcev med auditorijem. Danes je novinarska konferenca, jutri pa poročamo o Škofjeloškem pasijonu še občinskim svetnikom, tako da bo tudi ta uradni del delovanja na Škofjeloškem pasijonu leta 2015 zaključen. Jaz sem prepričan, da bo ta začetek vzpodbuden, čez dobre tri mesece bo prva predstava, to se pravi dejansko je zdaj pasijonsko dogajanje v zaključni fazi. Po drugi strani pa lahko povem, da zadeve tečejo spontano. Za razliko od leta 2009, ko je bilo veliko euforije, je precej zadev zdaj nekako že utečenih. Pasijon je sam po sebi sodelovalen in tako deluje tako občinski svet, občinska uprava in pa vsi udeleženci.
Z besedami škofjeloškega župana Miha Ješeta o Škofjeloškem pasijonu, ki se nam nezadržno približuje, smo zaključili z današnjimi kulturnimi utrinki. Pripravil sem jih Jože Bartol, ki se zaenkrat poslavljam in vas k poslušanju vabim spet v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav.